بلير أضع أطلق راديو في Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2010 yılın 16 noyabrı, Xitoyning seshanba kuni. Xabarlar kundaligi programmamizda yozuvda eshittirmaydigan odam kunning muhim xabarlari bilan tanishtiryar. Mikrofon o'rnida qardeshim Allamurod Rahim.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Boshda xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanish bo'ling. Дин Бирлешен Штатларын Дөлөт Секретарының Гүнөртөө Америкада Адиван Шокомекчесінің орынбасары Сюзан Эллитон ел башылығына Американ делегациясы Түркменистана барды. Шүйсімізді әкептенің доғамына Ашаваттағы Американ елшіханасы халқара білім хептелінің шәклерінде Түркменистанына еншеме шәрілер кешірер. Дүйін Гүржістанның үкіметі Ортетін Гүржістанына Куконсулуының өкіліне яқынна бұй ұртта іші алшылықта айпланып тұсы әділен адамлардан бейірі білен дұғышмаға мүмкіншілік бәрінігіні мәлім әтті. Дүйін Антану Куклорының ғоры жалқары құрымыларынан ікісі тұсы ұлықта сақланыян әдірбетжанды журналы іште Эйнулла Афатуллаевын іші өлен бағылан шықлы Европа тұдырын шықаран үкімінің бір жай әділмәнігіні етан сиқлап шықш әтті. Энди шуа бейлек хабарларын доолдырак мазмуну билен таныш болуң. Дүйн Бирлешен Штаттарын Дөлөт Секретарынын Гүнөртөө Америкада Адиван Шокомекчесинин орунбасары Сюзан Эллиоттун ел башчылыгындагы Американ делегациясы Түркменистана барды. Американ делегациясы Түркменистанын нефти ва газы 2010 ады билен кечирилжек халкара конференциясына катнашар. Мунун ашары делегациянын башлыгы Сюзан Эллиот өз сапарынын барышында Түркменистанның хөкімет ағдалары біленіне доғышмақ лүгі паданлаштырияр. Шүйсімізді әкептенің доғамынна Ашхабаттағы Американ елшіханасы халқара білім хептелігінің шәклерінде Түркменистанына еншеме шәрілер кешірер. Халқара білім хептелігі Бірлешен Штатларының білім министрлігі һәм дәүләт департаменті тарапынан йөрүйтә белленлек кечилер. Бу білім хептелігінің шәклерінде Ашхабаттағы Американ елшіханасы шәйле һәм Американ кеңеші Айрекс білім мәркәзі ве Кәрбейлік Американ құрамалары Түркменистанның дүрлігін чоклорына білім алыш-салыш мәселесі ве білімнің әһмиеті барады дүрлігілі презентация чәрелеріні құрынарылар. Халқара білім хептелігінің ашылышта барасы дүйін Ашхабатта білім мәселесі ойынша Американ кеңешінің офисінде құрынолды. Бірлешен Штаттарын Ашхабаттағы елшіханасының пресс релизінде халқара білім хептелігіне бағышланған бұл чәрелерің 23 ноябрь шені доғам етшекті айдылар. Дүйін Гүржістанның хөкіметі Ортетін Гүржістанынағы консулдығының өкіліне яқынна бұй ұртта іші алшылықта айпланып тұсы әділен Ортетін бір райаты білен дұғышмаға мүмкіншілік берендігіні мәлім әтті. Мұнан ашары Гүржістанның дашары ішілер министерлігі яқынна Ортетін хайырына іші алшылықты іш алып баранлықты айпланып тұсы әділен 10 адамың хеметі барыды Ортетін хәкіметлеріне жик-мәжик мағлұматларын берілендігіні хем айдияр. Шайың башында тұсы әділен бұ 10 адамдан 4-сі Ортетін райатлары. Қалан 9-сі болса, Гүржістанның өз райатлары. Дүйін ұнсаны құқларының қорайчы халқары құрымыларынан икесі тұсы ұлықта сақланыян әзірбейджанлы журналист Эйнулла Фатуллаевын іші білен бағыланшықлы Европа судының шықаран хөкімінің бір жай әділмеянлығыны танқитлап бейанат жайраттылар. Хұсусанна халқары Human Rights Watch ва Amnesty International құрымалары өз жайрадан бейанатларына журналист Эйнулла Фатуллаевын тұсы ұлықтан бошатылмалығы барады Европа судының шықаран қарарыны әзірбейджанның жоғары судының жеріне жеткізілмегенін білдіріп, бұл жағдайды танқитлапты. Яқында 11 ноябрьда Әзірбайжанның жоғары суды журналист Эйнулла Фатуллаева қарсы террорчылық ва милләтчілік билен бағлы билдирилген озалкы жинаят айыпламаларын ятырса да, неше качакчылык билен бағлы билдирилген айыпламаны өлин ятырмады. Шелекте 2007 жылда 8,5 ел түрмесе солуна хөкүм эдилген журналист Эйнулла Фатуллаев һенидем түрмеде болмагына калыяр. Дүйнөчлүк Хиндистанның паатеті Нью-Делидегі көп қатлы яшайыш жайларынан бірінің өз-өзінен жұмырылмағы нәтижесінде азынан 30 ораға адам өліп, 64 адам хем яраланды. Йөне жерлі полиция ресмилері көп яшайышларын хенидем жұмырылан жайын харавалықларының астында қалындығын айтарлар. Шоңа орайда бұл ақады өлендерің санының хас хем көп болмағының мүмкіндігі шақланылар. Dün Avstriyanın parlament deputati Peter Pils, Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadirov'un Avstriyadaki öz tankıçlarının sesini item ettirmek üçün bu yurdun teritoriyasında Çeçen agentlerinin bir toporunu saklayanını aydıp çıkış etdi. Avstriyanın parlamentinde hukukçuluk meseleleri boyunca iş alıp barayan Peter Pils, Viyana'da kurulan dün hükümetlubat konferansiyasında bu yurdun teritoriyasında hareket ediyen ve Ramzan Kadirov tarafından hak tölünyen 30 tögölü teröristin bardığını bilyanını aydı. Şugun Viyana'da 2009 yılın yanvarında şu şehirde atılıp öldürülen Çeçenistanlı dissident Umar İsrail'in canına katledilip öldürülmek ulan bağlanışıklı vaka boyunca ilkinci suut dinlenişi başlanıyor. Dün Birleşen Ştatların Kaliforniya Ştatının yaşayıcısı Nima Ali Yusuf Somaliyadaki bir terror grubasına Maya Taydan gurla verenlikte ayıplanıp tutsuk edildi. Nima Ali Yusuf sonku bir ayın doğamını San Diego şehrinde şeyle ayıplama bilen tutsuk edilen 4. rayettir. Hormatın geyciler, sizi şu tağadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize getiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depleşiklerimizi devam ettir yeriz.